dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mira biznesi janë hapur gjatë pandemisë në Kosovë, por ekspertët thonë se kjo paraqet luftën për mbijetesë. Futbolistët kosovar nuk po testohen për COVID-19 para zhvillimit të ndeshjeve. Në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, dezinformatat po ndikojnë në procesin e vaksinimit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 300 dish pjestar të strukturës paralele mbrojtja civile në veri të Kosovës, të cilët janë integruar në sistemin e Kosovës pas shpërbërjes së kësaj strukture, që nga fundi viti 2016 janë duke marrë pagë, por nuk janë duke punuar, thot një ish ministria për dialog e Kosovës Edita Tahiri. Zyrtarët e komunave të Mitrovicës e Veriut dhe Zveçanit thonë se punëtorët e komunave janë duke punuar sipas kushteve që imponon pandemia COVID-19, por nuk kanë sqaruar situatën para pandemisë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Që nga fundi viti 2016 deri më sot, mbi 300 punëtorë serb të katër komunave të Veriut të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, të cilët ishin integruar në institucionet e Kosovës pas shpërbërjes së strukturave paralele serbe në ato komuna, vazhdojnë të marrin paga nga buxheti i Kosovës, por nuk janë të pranishëm në vendin e tyre të punës në baza ditore. Kështu deklaron ish ministrja për dialog e Kosovës Edita Tahiri. Zyrtarët komunal të komunave Zveçan dhe Mitrovica e Veriut thonë se për shkak të pandemisë, punëtorët që janë punësuar në këtë komunë tash për tash kryesisht punojnë nga shtëpitë, por ata nuk e kanë bërë krejtësisht të qartë nëse të punësuarit për të cilët është interesuar Radio Evropa e Lirë kanë qenë të pranishëm në vendet e tyre të punës para pandemisë. Problematikën e këtyre të punësuarve qeveria e Kosovës e cilëson si çështje të trashëguar. Marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel e marsit të vitit 2015 për shpërbërjen e strukturave paralele serbe në komunat e Veriut të Kosovës të banuara me shumicë serbe, si dhe integrimi i pjesëtarëve të komunitetit serb në institucionet e Kosovës, kishin nisur fillimisht me sukses. Strukturat paralele serbe ishin shpërbërë në fushën e policisë, doganave dhe gjykatave, si dhe ishin integruar në po të njëjtat fusha në sistemin e Kosovës. Por shpërbërja e mbrojtjes civile, e cila kishte mbi 700 anëtarë, ishte më problematike. Megjithatë, rreth 500 prej tyre gradualisht ishin punësuar në 23 institucione të Kosovës, të cilat përfshinin dikastere qeveritare, por edhe agjencitë e shtetit të Kosovës që kanë veprimtari lokale. Ish-ministrja për dialog e Kosovës Edita Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës në vitin 2016 kishte krijuar kushtet për punë për të gjitha këto dikastere dhe agjenci, duke i hapur zyrat në një objekt të përbashkët në Mitrovicën e Veriut, të cilat do të ishin vend pune për rreth 300 punëtorë. Më 28 dhjetor të vitit 2016 zyrat ishin përurruar nga vet zonja Tahiri, por në mbrëmjen e së njëjtës date në objektin ku gjendeshin zyrat ishin hedhur mjete shpërthyese të cilat dëmtuan objektin.
Prej atëherë nuk ka pas angazhime që të rihapen zyrat. Ndërkohë që këto punojnë, si po ju them, praktikisht marrin paga prej buxhetit Kosovës prej dhjetor 2016 deri sot dhe nuk ka pas asnjë qeveri që ka ardhur pas qeverisë së fundit ku kam qenë unë që të riaktivizoj apo të rihap zyrat e që do duhet t'i bonte, sepse me një angazhim dhe me një kërkes që bashkimi evropian të ndërhy për të bloku Serbin që mos lejoj pra shteljen e marveshjeve, do duhet njerëzit të punonin, pra dhe disa paguhen duhet të punonin.
Zyrtarët e komunave në Mitrovis të Veriut dhe në Zveçan thonë se tashmë është kohë pandemie dhe pranje punëtorëve në vendet e punës në kuadër të këtyre komunave është e kufizuar. Adrian Hoxhi, zëvendës kryetare komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë se të gjithë të punësuarit në të gjithë sektorët në kuadër të komunës së Mitrovicës së Veriut aktualisht janë të angazhuar në përputhje me masat kundër pandemisë së COVID-19.
Zavisno od sektora u kojem su angazhovani, mi smo se potrudili da organizacija bude organizovana.
Varësisht nga sektori ku janë të angazhuar, ne jemi përpjekur që puna të organizohet në atë mënyrë që secili të ketë rastin që të jap kontributin e vet në mënyrën sa më të mirë të mundur, theksoi Hoxhiq. Ngjashëm thot për Radio Evropa e Lirë edhe shefi i shërbimit për kuadrën në komunën e Zveçanit Stevan Gjokić. Por megjithatë, sipas tij edhe në rrethana normale, kjo komunë ka pak hapësira për të punësuarit.
Pa opshtina Zveçan inače je mala opština i u nedostatku je, da kažem, tog prostora gde bi fizički mogli da budu svi prisutni.
Komune Zveçani tash komune vogël dhe ka munges të hapësirës, ku të gjithë do të mund të jenë të pranishëm fizikisht, por për shkak të pandemisë e cila ka goditur edhe rajonin ton që nga marsi viti të kaluar, të gjithë punëtorët kryesisht janë të angazhuar që obligimet e tyre ti përmbushin online nga shtëpia, tha Gjokiç. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës lidhur me çështjen e të punësuarve serb në institucionet e Kosovës, të cilët para vitit 2015 ishin pjesë e mbrojtjes civile dhe më pas janë integruar në sistemin e Kosovës, si dhe për atë se a është duke e shqyrtuar mundësinë e rihapjes së zyrave të saj në veriun e Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Përparim Kryeziu, në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se për qeverinë aktuale kjo çështje është e trashëguar. Qeveria është në javën e katërt të detyrës së saj. Jemi në fazën e identifikimit të çështjeve të ngjashme, ashtu që të kemi një pasqyrë të qartë të gjërave që kanë nevojë për zgjidhje dhe adresim, ka thënë Kryeziu. Ish-ministrja për dialog e Kosovës Edita Tahiri sugjeron që lidhur me këtë çështje, qeveria e Kosovës duhet të drejtohet Bashkimit Evropian. Ajo thot se pas ulmit në objektin ku ishin zyrat e dikastereve qeveritare dhe agjencive të ndryshme të Kosovës në Mitrovicën e Veriut në fundin e dhjetorit të vitit 2016, ishte drejtuar edhe Bashkimit Evropian. Megjithatë, sipas saj sulmi kishte ndodhur në kohën kur, siç thot ajo, Serbia kishte nisur lojrat e ndryshimit të kufive, ndërkohë që qeveria e Isa Mustafës, pjesës së cilës ishte edhe ajo, kishte rënë në vitin 2017 dhe nuk kishte arritur ta adresoj mëtej këtë çështje.
Kur ka ndodhur ajo, kam shkruar Brukselit për ngjarjen e kam kërkuar që Brukseli të angazhohet, pra Bashkimi Evropian bashkë me neve që të rifillon puna. Mirë po natë ko, kur un kam shkruajt, Brukseli tashmë kishte dalë, kur po them Brukseli, Brukseli i Mogherinit, kishte dalë nga binar të dialogut për normalizim marrëdhënies, ishin fillu me i dhanë hapësir loje se kufive, dhe kjo loje kufive i gjvendosi pra prioritetet që kishin obligimi dialogut Bruxelles.
Të dhënat e qendrës kosovare për studimet të sigurisë thonë se mbrojtja civile ishte themeluar në vitin 2006 në kohën kur në Serbi kryeministri ishte Vojislav Koštunica. Deri në vitin 2014, kjo struktur paralele dhe jo legale kishte arritur që t'i ketë brenda vetes 751 persona të cilët pagueshin nga qeveria e Serbisë. Pjestarët e saj kishin të kaluar ose ishin të trajnuar me metoda ushtarake. Për shpërbërjen e kësaj strukture paralele dhe për integrimin e pjestarëve të saj në institucionet e Kosovës, bisedimet e ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles kishin zgjatur 2 vjet. Ata ishin sistemuar në 12 ministri dhe 11 agjenci dhe institucione tjera shtetërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Mira, bizneset reja e në hapur gjatë periudhës kur Kosova po përballet me pandeminë shkaktuar nga koronavirusi dhe bizneset aktive po raportojnë humbje financiare. Profesor të ekonomisë në Prishtinë pojnë se faktori kryesor për hapjen e bizneseve të reja në kushtet pandemisë është lufta për mbijetesë. Nadia Ameti njofton.
Pandemia shkaktuar nga koronavirusi nuk ka arritur të ndal hapjen e bizneseve të reja në Kosovë. Anita Korça në shtator të vitit kaluar ka hapur një dyqan të cilin e kishte planifikuar të hapte para se të konfirmoheshin rastet e para me koronavirus në Kosovë në muajin mars të 2020.
Planifikimet që mbu 2-3 vite më herët, vendimin për me fillu e kom marrë gjatë pandemisë normal në atë kohë kur u izolum. Para prakisht dhe kom pas vizitat e këta partner që kemi fillu bashkëpunim.
Anita, e cila është nënë dy fëmijëve, tregon se punon vetme në lokal derisa të përmirësohet situata me pandeminë. Ajo thot se ka rrit pritjet, por pandemia ka ndikuar në shitjen e produkteve.
Kjerë është halor shtirë, dhe më thanë klientat me i këtu në lokal në orë. Se na shumë të në kohës punojmë përmes rrjeteve sociale, dhe më thanë për shitjen online.
Si pas të dhënave të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, gjatë periudhës mars 2020-mars 2021 janë hapur me shumë se 11.500 biznese, 1.500 me shumë se në vitin 2019, kur në Kosovë nuk ka pasur pandemi të koronavirusit, ndërkaq numri bizneseve të shuara është rreth 1.505. Sektorët me numrin më të madh të bizneseve të regjistruara janë tregtimi shumicë dhe pakicë dhe riparim i mjeteve motorike dhe motocikletave. Faktori kryesor për hapjen e bizneseve të reja në kohë pandemie në të shumtën rasteve është lufta për mbijetesë, tha profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj.
ka rreziku njerëzit, ka rrezikue ekzistencën e tyre, qoftë në qenies familjare, qoftë në qenies kolektive.
Ramosa i thotë se një fenomen i tillë i hapjes së bizneseve të vogla në Kosovë ka ndodhur edhe para 3 dekadash.
Ky fenomen është vërtet edhe në periudhën kur e kanë qitë shqiptarët të gabuar në Kosovë. Në mesin e faktorëve kryq, nuk mjafton veç mentaliteti si përmarrës kredit për të fillu një biznes, por në shumë e këtë mentalitet të indikuar edhe nga mjeti, që në fakt, a një dhe mund të reflekton në mjërë ndryshme, si kur e rast në të njëshën me pandemi.
Anita Korqa thotë se nevojitje të ndonjë subvencion për bizneset që kanë filluar punën në periudhën e pandemis.
Dhe sa realizojnë gjatë muajt, mojë me mbulua shpenzinat e lokalit, me mbajtjes e tjera. Mos po thomë dhe familjen edhe në këtë ras, mojë financiarisht, sa dhe në tjesht infuzion me i dhonë që 2-3 muaj do me thonë është gjendja alarmante.
Për të ndihmuar bizneset që kanë pësuar nga pandemia, Qeveria e Kaluar e Kosovës ka ndarë 222 milion euro në kuadër të ligjit për rime këmbi ekonomike. Por deri më tani, për sektorin privat janë shpërndar vetëm 22 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Para çdo ndeshje e futbolli në vendet e zhvilluara të Evropës, futbollistët janë detyruar të bëjnë testa që dëshmojnë se nuk janë të infektuar me COVID-19. Në Kosovë një gjë e tillë nuk është obligim dhe futbollistët nuk testohen. Taulan Çenaj sjell hollësi.
Në shumicën e ligave të mëdha të futbollit në Evropë dhe në botë, futbollistët testohen për COVID-19 para çdo ndeshje, por kjo nuk ndodh në Superligën e Kosovës në futboll. Futbollistët kosovar kanë bërë testime në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës vetëm në rastet kur është dashur të udhëtojnë jashtë vendit për të marrë pjesë në gara ndërkombëtare. Testimin e të gjithë futbollistëve dhe stafit e ka bërë vitin e kaluar klubi i Dritës nga Gjilani, kur ka marrë pjesë në garat parakualifikuese për Ligën e Kampionëve në Nion të Zvicrës. Por për garat vendore, Federata e Futbollit të Kosovës nuk i ka obliguar klubet që të bëjnë teste para çdo ndeshje. Drejtori i klubit të futbollit Drita, Valon Zymberi, thot për Radio Evropa e Lirë se ka pasur mungesë të testeve për COVID-19.
Ndoshta për shëndetin ose për mënyrën ose për rrjedhën e gjithçka që është dashur, ndoshta është protokolli kishte më qenë mirë ndoshta, por sigurisht në anën psikologjike ose në anën emocionale të lojtarëve, nëse i bën një testim çdo ndeshje edhe në Ligën e Kosovës, mendoj që do të ishte shumë një gjendje e rënduar psikologjike, sepse testet nuk janë që ndoshta gjithmonë kanë treguar rezultat efikasitetin që 100% saktë, edhe para kishte më qenë ndoshta edhe një borë shumë e madhe për futbollin e Kosovës në rast testimeve.
Sipas tij, testimi i shpesht do të ndikonte keq në gjendjen emocionale dhe psikike të futbollistëve.
Te ne ka qenë gjithmonë problem edhe numri i testimeve ose sigurimi i testimeve, qoftë nga ana e shtetit, edhe për këtë arsye ne i kemi bërë vetëm fillim të sezonës testet, ndërsa tani i kemi bërë vetëm kështu privatisht dhe nuk i kemi pasur ndonjë obligim. E si këshill nga Federata e Futbollit ka qenë që në rast se ka ndonjë alarm apo diçka të tillë të izolohet apo të marrë vendime ose veprime vetë klubet. Fatmirësisht ne këtu të gjona i kemi tash tika rritë që nuk kemi pasur ndonjë infektim.
Organizata Botërore e Shëndetësisë vazhdimisht ka rekomanduar të bëhen teste për COVID-19 në mënyrë që pandemia të mbahet nën kontroll. Në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se të gjitha klubet kanë mundur të testojnë futbollistët e tyre dhe stafin në IKSHPK. IKSHPK-ja u është përgjigjur gjithmonë pozitivisht federatave të sporteve në Kosovë për të testuar sportistët që kanë marrë pjesë në gara të ndryshme në nivele ndërkombëtare, por edhe në garat nacionale, me qëllim të ruajtjes së shëndetit të tyre dhe parandalimit të përhapjes së infeksionit te sportistët, thuhet në një përgjigje me shkrim të kësaj ministrie dërguar Radios Evropa e Lirë. Sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Erol Salihu, thot për Radio Evropa e Lirë se federata nuk është e obliguar të testojë lojtarët. Ai thot se klubet i testojnë lojtarët e tyre dhe se Superliga e Kosovës qëndron më mirë se të gjitha ligat e rajonit sa i përket mos përhapjes së koronavirusit te futbollistët.
nuk e di e kondër gjënë ma mirë që kemë, nuk kemë shumë pak rast e kondëtarë. Obligim ka qenë fillim sezonet, edhe pastaj mes sezonet prapë klubet për i bojnë, kështu që nuk kanë obligim me bojsh dhe javë, sepse është ju kushton në fundit shumë klubeve. Momentet kur kanë ndo një shenjë, dhe një simptom, jënë të dhëzumë i kry. Për pas kësaj në kemë caktu edhe në përloj, ka një mjek kujdestar në gjithë loj që zhvillohet që për litë, ju që mi përqelë këto rekomendimet e institutit kombëtar.
Futbolistët e në përgjithësi sportistët nuk janë prioritet në listën për vaksinim të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, që tashmë ka filluar vaksinimin me vaksinën AstraZeneca. Prioritetu është dhënë punonjësve shëndetësor dhe të moshuarve. Arben Osmani, drejtori i klubit Ballkani nga Suhareka, që bën gara në Superligën e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se edhe futbolistët duhet të vaksinohen sa më shpejt. As Osmani, as Zymberi nuk tregojnë se sa futbolistë kanë qenë të infektuar me COVID-19.
Nuk kena pas kështu shumë infektive, edhe në këtë rast kisha kërku kështu boj apel që nëse mundën më bo ma shpesh, me në ndonë ndime dhe shteti që me bo sa ma shpesh, edhe por mbi të gjitha për shpresoj që vaksinimi bëhet sa ma parë, se të shko shumë grupe të ndjeshme, e kotaj edhe mosha, edhe mismundit që në kronike, por më starone edhe sportistët, shu që mështu më hot eventualisht paraqitja në Evropë, si diçka e tjo.
Por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se udhëzuesit e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Qendrës Evropiane për Kontrollin e Sëmundjeve përcaktojnë se cilat grupe janë prioritare gjatë pandemisë për testim e hulumtim, pa e përjashtuar asnjë grup të riskut. Që nga fillimi pandemisë së koronavirusit në muajin mars të vitit 2020, në stadiumet e futbollit në Kosovë është ndaluar hyrja e tifozëve, sipas mbrojtëse kundër përhapjes së COVID-19. Kur ka kaluar më shumë se një vit, tifozët kosovar mund të ndjekin skuadrat e tyre të zemrës vetëm përmes ekranit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ashtu si që është përhapur, koronavirusi njëtë ka ndodhur edhe me dezinformatat për të. Njësit e fushës edukimit dhe politikave shëndetsore globale shprehen të shqetësuar me shkallën e dezinformatave në Kosovë për pandemin, duke thënë se kjo situatë mund të dëmtoj procesin e vaksinimit. Holsit i qelë, Krenare Cuboli.
Ska virus, maskat nuk të mbrojnë nga koronavirusi. Masat e izolimit janë të kota dhe vaksinat janë të rrezikshme. Këto janë vetëm disa nga dezinformatat që kanë qarkulluar në përjetët sociale prej kur ka shpërthyer pandemia e koronavirusit. Pretendimet të tilla për pandeminë janë raportuar në shumicën e vendeve të botës edhe për faktin se koronavirusi ka qenë problematike re për të gjithë. Megjithatë, njohësit e fushës së medjave dhe politikave globale shëndetësore vlerësojnë se vazhdimësia e përsëritjes së supozimeve të tilla, edhe pas më shumë se 13 muajve të përballjes me pandeminë, flet për mungesë të informimit të sakt për pandeminë në Kosovë. Ata shprehen të shqetësuar nga mungesa e vetëdijes për rreziqet që ngërthen brenda vetes pandemia dhe mendojnë se ide të tilla mund të avonojnë procesin e ecjes përpara, sikurse vende tjera, në disa prej të cilave shkalla e vaksinimit kundër koronavirusit po rritet relativisht shpejt. Dren Gërguri, ligjërues në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, ka përcjell përhapjen e informacioneve CRM-e për pandeminë prej shpërthimit të saj. Ai tregon për Radion Evropa e Lirë se si në fillim është diskutuar shumë për zanafillën e koronavirusit dhe janë përhapur informacione të rreme se ky virus është krijuar në laborator nga shtete të fuqishme.
Pastaj me kalimin e ditëve, javëve, filluan që dezinformatat të kalonin nga zanafilla e virusit te gjëja se këfillat mjekësore, se si njerëzit mund të mbrohen nga koronavirusi.
Në një hulumtim që ka kryer Gërguri rreth kësaj çështjeje në qershor të vitit të kaluar, ka rezultuar se limoni ka qenë produkti i dytë më i shitur në Kosovë.
Arsyeja është sepse gjatë atyre muajve para prak, kishte dezinformata se limoni të mbron nga virusi dhe përdorimi i limonit me ujë të nxehtë është diçka që duhet ta bëjë secili. Pastaj njerëzit që kanë parë dhe kanë besuar këtë, edhe rrjedhimisht pas miellit doli që limoni ishte produkti i dytë më i blerë nga qytetarët.
Ka thënë ai. Hana Gjemajli, eksperte për hulumtimet të politikave globale shëndetësore, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ende vazhdon të dëgjoj dezinformatat të tipit se virusi nuk ekziston. Mirë po tani, për të përbën më shumë shqetësim kur njerëzit janë gjysmë të informuar dhe se aktualisht si pasaj, dezinformata më e madhe lidhet me vaksinim.
Ka mungesë informatave dhe në atë hapsirin krijon dezinformata të ndryshme. Nëse në njerë kemi thonë s'ka virus, atë ta shumë tjeshojmë që vaksinat janë të dëmshme. Për shkak se ti e ke kriju atë hapsin që me folë njerës që nuk janë adekuat. Në minti që nuk folë profesionisti, atër lindin konspiracionet ndryshme.
Pas rritjes dilemave për këtë vaksin, më 8 prill ka reaguar edhe Ministri i Shëndetësisë në Kosovë, Arben Vitia. E ka thënë para medjave se vaksina kundër koronavirusit është e sigur dhe se asnjë person që ka marrë vaksinën deri më tani në Kosovë nuk ka pasur efekte anësore nga ajo. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit më 29 mars pas pranimit të 24.000 dozave të vaksinave të kompanisë AstraZeneca përmes COVAX-it, skemës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë për shpërndarje të vaksinave në vendet e varfra. Vaksina e kompanisë AstraZeneca ka qenë temë diskutimi edhe në shumë vende tjera të botës, pasi disa vende përkohësisht patën pezulluar vaksinimin me që raportuashin raste me trashje gjaku. Megjithatë, në rishikimin e fundit të kësaj vaksine, të kryer nga regulatorët e Bashkimit Evropian dhe ata të Mbretërisë së Bashkuar, është thënë se përfitimet e kësaj vaksine i tejkalojnë rreziqet. Hana Gjemajli, eksperte për hulumtime të politikave globale shëndetësore, beson se hapësirë për dezinformata kanë lënë edhe institucione që janë të thirrura për menaxhim të pandemisë.
I KSHP-ja, e cila e ka një staf prej 150 personave diku, nuk e kam pa që një vit e pak asnjë hulumtim të mirëfillt rreth pandemisë. Puna tyre vetme është ajo. Do një KSHP-ja, duhet të merret me hulumtime rreth numrave të pandemisë, të vime statistika, të na tregoj informata aktuale të bërë, sepse i kanë informata të proshe që kanë bërë testimin e madh të popullsisë.
Edhe Arjan Lumezi, gazetar me profesion, beson se shkalla e dezinformatave mund tjetë më e rrezikshme tani, sepse tani ka kaluar kohë që jetojmë në me këtë virus dhe paka shumë dihet se cilat masa mbrojtëse funksionojnë. Ai ka reaguar edhe përmes llogarisë së tij në Facebook lidhur me këtë çështje, duke thënë se shpërndarja e lajmeve të rreme duhet të ndëshkohet si vepër penale. Lumezi ka folur me tone kritike edhe ndaj disa emisioneve televizive, ku tregon se ka dëgjuar informacion të pavërtetë.
Diskursi i përgjithshëm, debati publik përgjithësi ka degraduar shumë edhe është rreth i bazuar në dezinformata. Shembull, një prej rreth është që dëgjova në atë emision ke që maska nuk mbron ndaj koronavirusit. Në një kërkim shumë të thjeshtë në internet, ti mundesh me kuptuar që kjo është fare vërtet. Më konsideroj, domethënë, shpërndarjen e shtyllave të dezinformatave në fakt derbelie intelektuale në rastin më të mirë. Rastin më të keq dezinformim është dehumanizues që burimin e pa e padija, për shkak.
Si Gjemajli, ashtu edhe Lumezi, besojnë se krizat institucionale kanë ndikuar që vëmendja e qytetarëve të bardhë diku tjetër dhe jo në rreziqet e pandemisë. Lumezi beson se pikrisht për këtë gjë, bindja e përgjithshme e qytetarëve tani është më e ulët.
Prej argumenteve kryesore që mundesh me i dëgju prej njerëzve të cilët e kundërshtojnë vendimin për mbylljen e qeverisë, është që politikanët vet kanë bërë çata edhe nuk kanë qenë të bindur vet, sepse ata duhet me dhënë shembull praktik, domethënë me udhëheqës pas shembullit.
Gjemajli ka thënë se ndryshimet e mëdha të zyrtarëve në krye të institucioneve kanë kuptuar se nuk ka pasur stabilitet as në shpërndarje të informatave siç duhet.
Kosova gjatë këtyre 13 muajve të pandemisë, në shumicën e rasteve, nuk e ka menaxhuar pandeminë, por ka reaguar ndaj pandemisë. Na kemi pasur shumë peripeti të kësaj, me ndrim qeverive, me zgjedhje, me rregulla të cilat qeveria që i ka prut vetat, kështu që këtë arsye them, gjithë këtë vetë unë e kompa një përzimje të politikave shëndetësore të cilat shumicën e kohës nuk janë artikuluar në njërën ma duhur.
Me qëllim të luftimit të këtyre informacioneve të rreme, Hana Gjemajli beson se qeveria e re e Kosovës duhet të nisë sa më parë një fushat sensibilizuese rreth vaksinimit në Kosovë.
Çka pres konkretisht prej Ministrisë dhe i KSHP-së është një fushat solide rreth pyetjeve të përgjigjeve që i kanë popullata. Do të thonë, unë e kisha bërë një video apo çka do që edhe e kisha plasuar në për secilin rrjet social, për secilin televizion, masivisht që t'i informoj popullatës që nëse nuk e marrin vaksinën, vaksinë që është testuar dhe është treguar që është e sigurt që merret prej deri sa tash është marrë prej 350 milion personave në botë, rëndësinë e saj që nëse nuk merret atë na kemi pas probleme me dal prej të në restriksioneve.
Arjan Lumezi beson se edhe mediat duhet të luajnë rolin e tyre në këtë mes.
Med media, përveç që rritë si këtu që përgjësia në përgjësia nuk diskutohet përgjësia e institucionale, mediat kanë njerë zakonisht shumë përgjësi në vetësimin. Unë nuk pëthamë që media duhet në bom jetë për me punu në përgjësimin e njerëzë.
Drengër Guri vlerëson se secili qytetar duhet të përpiqet të verifikojë edhe vetë çdo informacion.
Në ditët e sotme, në epokën në cilën ne jetojmë, secili qytetar duhet ta ketë, themi, këtë sensin e gazetarit, pra që çdo informacion që e merr, ta verifikojë.
Organizata botërore e shëndetësisë ka bërë bashkë 132 vende anëtare në nënshkrimin e deklaratës rreth rreziqeve të infodemisë për koronavirusin. Në të thuhet se prej shpërthimit të koronavirusit dhe shpalljes së pandemisë, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, zyrtar të lartë në Kombet e Bashkuara dhe institucionet e saj, kanë tërhequr vërejtjen për sfidën e infodemisë apo keq informimit dhe dezinformimit për pandeminë. Guterres madje ka thënë se me përhapjen e COVID-19 është nisur një tsunami i keqinformimit, urrejtjes, skandaleve dhe frikësimit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situata ngjashme është edhe në Maqedoninë e Veriut. Atje rreth 20% e qytetarëve, të cilët janë regjistruar për të marrë vaksinën kundër COVID-19, nuk janë paraqitur në terminin e caktuar. Ekspertët shëndetësorë thonë se në këtë po ndikojnë edhe lajmet e rreme. Zërjeta Hajroja Jaga sjell hollësi.
Rreth 20% e qytetarëve, të cilët janë regjistruar për të marrë vaksinën kundër COVID-19, nuk janë paraqitur në terminin e caktuar. Mjekët e AMS thonë se një pjesë e madhe e qytetarëve akoma kanë frikë nga vaksina si rjedhoj e plasimit të lajmeve të rreshme, ndërkohë që autoritetet shëndetësore në vazhdimësi theksojnë se imuniteti kolektiv nuk mund të arrihet përmes vaksinave nëse nuk vaksinohet pjesa më e madhe e qytetarëve. Rezultatet e hulumtimit të Institutit për Dialog Strategjik kanë nxjerrë në pa si një numër i madh i qytetarëve akoma u besojnë teorive konspirative për sa i përket preardhjes së virusit. Emir Hasanovic nga Instituti për Dialog Strategjik thot se hulumtimin që ka realizuar qendra që përfaqëson nxjerr në pak se 80% e qytetarëve të anketuar kanë deklaruar se të paktën një herë brenda javës janë pallafaquar me lajme të rrejshme. Marë parasysh këtë fakt, shton Hasanovic, është e kuptueshme që qytetarët të mos kenë besim të mjaftueshëm përsa i përket procesit të vaksinimit.
55% për qytetarëve thuan që nuk duan të marrin vaksinën. Pre tyre, 38% besojnë që vaksinat janë të dëmshëm, ndërsa 29% prej tyre besojnë që nuk funksionojnë fare. Në një moment, kur shtetin nuk ka vaksina në disponim, arrim në përfundim që edhe po ti kishim ato vaksina, është në një mënyrë kot se për imunitet kolektiv ka nevojë për një përqindje shumë më të madhe.
Edhe anketa të cilën e ka realizuar qendra maqedonese për bashkëpunim ndërkombëtar kanë nxjerrë në pas se vetëm 56.4% e qytetarëve me gjas do të pranojnë të vaksinohen kundër COVID-19. Rezultatet e hulumtimit gjithashtu bëjnë të ditur se ka dallime të mëdha edhe për sa i përket përkatësisë etnike, pasi 73.1% e shqiptarëve janë shprehur se do të pranojnë të vaksinohen kundër 51% e maqedonasve. Këta më thonë se informacionet për efektet anësore që po shfaqen pas marrjes së vaksinës kundër koronavirusit të ri, që në rastet të caktuara ka rezultuar me tromboz gjaku, kanë gjallur skepticizëm dhe frikë nga marrja e vaksinës, në veçanti të vaksinës e AstraZeneca-s, andaj dhe kanë anuluar terminet për vaksinim në pritje të vaksinave të tjera. Është e madhe frika qytetarëve që mos u ndodh tromboze e gjakut apo ndonjë reaksion tjetër i padëshiruar. Një pjesë e qytetarëve për këtë arsye thonë se do të presin që të tjerët të vaksinohen dhe të shohin se si do të kalojnë ata dhe më pas të vendosin nëse do të vaksinohen kundër COVID-19. Thot për Radio Evropa e Lirë Lilia Çollakova Dervishova, kryetare e shoqatës së mjekëve AM. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka bërë të ditur se tashmë 20% e terminave të caktuara për marrjen e vaksinës janë anuluar, pasi qytetarët nuk janë paraqitur në punktin për vaksinim, pa dhënë detaje për arsyet e anulimit. Ndërkohë që në rrjetet sociale gjithnjë më të pranishme janë fushatat kundër vaksinimit, por nga qendra e shëndetit publik në vazhdimsi u bën thirrje qytetarëve që të mos bien prej informacioneve të këtilla të pakontrolluara, por të bazohen vetëm në informacionet e organit organeve zyrtare shëndetësore për besueshmërinë e imunizimit nga cilat lloj vaksine që është aprovuar nga organizata amerikane dhe ajo evropiane e Barnave. Deri më tani në Maqedoninë e Veriut janë vaksinuar mbi 30.000 qytetarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerrieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë. Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.